эфире радио «Донбасс Реалии».
Донбасс, добрый вечер. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 30 октября, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. И в ближайший час говорить будем о таком. Выбрали. Как прошли выборы в объединенные территориальные громады на Луганщине?
Ну, думаю, что будет улучшение, я считаю.
Тоже Донбасс. Наш корреспондент побывал на шахте в Днепропетровской области. Деоккупация уже началась. Так считает украинская писательница и историк Елена Сяшкина.
Краматорск, Славянск, Мариуполь – это неплохой пример того, как это будет.
А в студии мы продолжим тему выборов объединенной территориальной громады, которые вчера прошли в Украине, в том числе в двух громадах – в Донецкой и в четырех в Луганской областях. У нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Неберекут, активист из села Сергеевка Донецкой области Николай Дегтярь и активистка из прифронтового города Счастье Луганской области Екатерина Петрова. Друзья, вопрос к вам. Ходили ли вы на выборы вчера и почему? А если вы проживаете на территории уже созданной громады, расскажите, стало ли после создания громад лучше жить? Видите ли вы какие-то признаки улучшения? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях. Привет, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Группировка ЛНР рассчитывает на финансовую поддержку Международного комитета Красного Креста в вопросе создания инфраструктуры на пункте пропуска через линию разграничения в районе Золотого. Об этом сообщил так называемый исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дайнега, передает сепаратистские СМИ. Он подчеркнул, что вопрос обеспечения финансирования является одним из условий открытия пункта пропуска в Золотом. Напомню, что с украинской стороны автомобильный КПВВ «Золотое» готов к открытию с марта 2016 года. Сепаратисты блокируют работу этого коридора, озвучивая разные причины и условия для его открытия. Контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО перешли на зимний график работы. Время их работы сокращается на 2,5 часа. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Теперь пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ будет осуществляться с 8 до 17 часов. В погранслужбе пояснили, что изменение временного режима в первую очередь связано с безопасностью мирных жителей, пересекающих КПВВ. Поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Один украинский военный получил ранение в зоне конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты сконцентрировали огневую активность на Донецком направлении. Боевики стреляли 15 раз, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку там бойовики здійснили один обстріл поблизу Кримського. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російська окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Зайцево, Авдіївки, Пісків, Кам'янки, Луганського та Новолуганського. Приморський напрямок. Незаконні збройні формування вели вогонь в районі Водянова та Мар'їнки.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах Ясиноватой и Яковлевки. Луганские сепаратисты заявили, что украинская сторона 8 раз стреляла в сторону подконтрольных группировки ЛНР территорий. В Луганской области накануне прошли первые выборы в четырех объединенных территориальных громадах. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Местных глав и депутатов выбрали жители Краснореченской, Беловодской, Привольской и Нижнедуванской объединенных громад. В администрации отметили, что избирательный процесс проходил в соответствии с действующим законодательством Украины. Существенные нарушения не зафиксированы. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 31 октября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Через пару минут буквально начнет работать наш студийный телефон. Ждем ваших звонков. Сегодня мы говорим о вчерашних выборах в объединенные территориальные громады. А пока к другим темам. Кстати, к этой же теме. В Украине прошли выборы в объединенные территориальные громады. В Донецкой области председателя и депутатов себе выбирали 2, в Луганской области 4 громады. После подсчета голосов и объявления результатов они могут перейти на прямые межбюджетные отношения с Киевом и должны будут получить дополнительные деньги на развитие. Для Луганщины этот год самый результативный в плане создания новых громад. Теперь их в регионе будет 8. Хотя есть еще 3, которые уже 2 года не могут дождаться назначения выборов. Активно ли люди проголосовали? Верят ли они в будущее новосозданных громад и их финансовую самостоятельность? Алексей Виноградов следил за голосованием в Луганской области и поделится наблюдениями.
Одна из 4 громад, где в воскресенье проходили выборы – Краснореченская. В нее вошли 5-тысячный поселок Краснореченская и еще 2 села – Бараниковка и Новоалександровка. Наибольшая активность людей здесь была утром. За первые 2 часа проголосовало 1/4 избирателей. В итоге же, по предварительным данным, явка здесь составила 34%. Люди шли на выборы с разными настроениями. Так жительница Краснореченского Евгения Павловна рассказала, что сейчас громаде будет сложно развиваться и вообще создание громад в Украине опоздали, считает женщина.
Я так считаю, что чуть опоздали. Надо было чуть раньше организовать эти громады. Когда был завод работал, когда все организации работали, когда больница у нас была. Вот основной костяк был. И сюда бы все села присоединили. Тогда бы у нас сразу возросла. Все бы сразу пошло. Сейчас очень трудно будет, потому что не на кого опереться.
Но приходили на избирательные участки люди, которые верят в децентрализацию. По словам жителя Краснореченского Николая Чепикова, он надеется, что объединение громады изменит жизнь людей к лучшему.
На улучшение жизни нашего народа. Вже тепер же сами мы будем тут распределять все. Бюджет свой будет, я считаю. Ну, думаю, что будет улучшение.
Помимо Краснореченской, выборы проходили еще в 3 громадах региона – Привольской, Беловодской и Нижнедуванской. По данным гражданской сети «Опора», которая наблюдала за процессом голосования, в 2 из них – Привольской и Нижнедуванской – выборы прошли без нарушений. А вот в Беловодской и Краснореченской несколько нарушений было зафиксировано. В частности, отсутствие избирателей в списках, наличие на некоторых участках агитационных листовок, подвоз избирателей, говорит наблюдатель сети «Опора» Максим Данильченко.
Загалом за цей день було 7 повідомлень до поліції. 2 повідомлення – це Біловодському ОТГ, 5 повідомлень – це Краснореченського ОТГ.
Після підсчету голосів, об'явлення результатів голосування, а також внесення змінень в перспективний план розвитку, громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з Києвом і повинні будуть отримати дополнительні гроші на розвитку. По словам исполнительного директора Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Натальи Бойко, положительные примеры такого развития громад в регионе уже есть. В частности, речь идет о сформированных еще в 2015 году Белокуракинской и Новопсковской громадах.
Ми бачимо, як вони швидко нарощують свій капітал громади у вигляді і нових доріг, і термомодернізованих бюджетних закладів. Ми бачимо, як ремонтуються тротуари, як встановлюється зовнішнє освітлення. Ми бачимо, як люди відносяться і змінюють своє відношення до об'єднаної територіальної громади в позитивну сторону.
Всего в Луганской области сформировано 11 территориальных громад. 4 из них полноценно заработали в предыдущие годы. Еще 4 начнут действовать после объявления результатов голосования. Но есть еще 3, которые все никак не могут зафункционировать. Это прифронтовые, Счастинская, Новоайдарская и Горская громады. Они были сформированы еще 2 года назад, но ЦВК не назначает в них выборы. Местные активисты обращались и в ЦВК, и в Верховную Раду, и в Кабмин с просьбой назначить выборы. Но пока этот вопрос так и не решен. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете уже звонить к нам в студию. Сегодня мы обсуждаем выборы в объединенные территориальные громады, которые вчера прошли в Украине, в том числе то, о чем мы сейчас говорили, в 4 громадах в Луганской областях и в 2 громадах в Донецкой. Ходили ли вы на выборы вчера и почему? Если вы живете на территории уже созданной громады, поделитесь с нами своим опытом. Стало ли громаде лучше жить? Видите ли вы какие-то признаки улучшения? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, напоминаю, бесплатные. У нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Неберекут. Здравствуйте, Александр.
Доброе дня.
Расскажите вот ваши впечатления, как прошли эти вчерашние выборы, все ли так, как планировалось? В частности, на Донбассе, если вы располагаете какую-то информацию оттуда, интересно послушать.
Ну, я скажу, що ніколи не відбуваються вибори так, як нам би хотілося, чи як ми планували, як ми очікували. Мова йде про спостерігачів і тих людей, які спостерігають взагалі за суб'єктів виборчого процесу, які слідкують чи зацікавлені в чесному перебігу виборів в першу чергу. Але ми порівнюємо ці вибори і завжди, як будь-які вибори, з попередніми. В даному випадку мова йде про перші місцеві вибори, велика кількість яких відбувалася в грудні попереднього року, 16-го. Тому, якщо так загально порівнювати з тими, що були в 16-му, то в межах всієї України вони відбулися краще з точки зору кількості порушень, які були попередній раз і зараз були. Я скажу, що так було дуже багато, власне, те, що ми називаємо процедурних порушень, пов'язаних з одного боку, в першу чергу навіть, з низьким професійним рівнем і рівнем компетентності членів дільничних виборчих комісій, з деякою пасивністю партій, суб'єктів виборчого процесу, зокрема, в тому плані, що стосується контролю за друком бюлетенів, ми багато помилок виявляли, про це я скажу далі. От такого роду процедурні порушення, їх було багато, але їх кількість є менша, ніж це ми фіксували в 2016 році. Це позитив. Разом з тим є ряд інцидентів, які є, скажімо так, не є частими порушеннями, але є критичними з точки зору можливих потенційних наслідків. Ну, наприклад, окремі випадки підвозу виборців по Луганщині, наскільки я пригадую, Донеччині таких випадків не було, принаймні тих, що фіксувалися регулярно. А, наприклад, на Харківщині чи навіть на Івано-Франківщині такі випадки були. Я зараз теж можу на цьому детально зупинитись при потребі. Тобто, от, скажімо, ситуації, пов'язані з підвозом виборців, чи з втручанням або присутністю сторонніх осіб на виборчих дільницях, вони були. Тобто, вони були на попередніх виборах і вони були зараз. Знову ж, кількісно їх є менше, і це якби певний позитив, але вони не зникають. Суб'єкти виборчого процесу не відмовляються від того, щоб вдаватися до такого роду дій. Ну, наприклад, організовувати підвіз виборців. Ми не знаємо, хто його організовував. Це наші спостерігачі не говорять про те, тобто ми не робимо висновки про те, що це було частина фальсифікації, чи якоїсь технології, чи схеми. Мова йде про те, що просто кимось організовувався підвіз виборців. І саме по собі це не є порушення, але разом з тим треба чітко розуміти, хто замовляв цей підвіз. Тобто все кандидати оплачували, тоді це, очевидно, не конкурентна перевага, бо інші не оплачували, і це можна трактувати як певний підкуп виборців. Якщо це місцева влада оплачувала, вона теж має про це поінформувати, підвозити тоді виборців, щоб це було зручно всім кандидатам, а не, можливо, якомусь конкретному. Тобто ці всі речі, вони наштовхують на певні роздуми, пов'язані з тим, що хтось може це використовувати або зловживати. Прямих фактів того, що це були зловживання чи використання, не було. Тому, якби в цілому, от багато таких було таких сигналів, скажімо, про те, які говорять про те, що в нас я не кажу навіть з ідеальними виборами, з виборами, які відповідали повністю демократичним стандартам, до цього ще далеко, але разом з тим ми не говоримо про фальсифікації. Ми не говоримо про зрив виборів, ми не говоримо про якісь випадки карусели чи вкидання бюлетенів. Ну, з винятком Дніпропетровська, де був такий складний інцидент. Цього всього не було.
В общем, представители партии борются сейчас за представительство в громадах. Они поняли о том, что это реальный рычаг власти, насколько я понимаю.
Ну, це насправді, мені здається, вже зрозуміли всі. От ми навіть зараз говоримо про явку і мірковуємо явку виборців. І, в принципі, активність тих самих кандидатів. Ну, якщо почати дійсно з кандидатів, ми побачили, що найбільший інтерес вибори в об'єднаних громадах викликають в чинних сільських, селищних, міських голів, в чинних депутатів. І навіть, що здавалося парадоксально, багато представників районних державних адміністрацій, здавалося б, в теперішніх умовах структури влади, вищих структур влади, ніж, там, скажімо, селищні, чи сільські, чи міські навіть голови. Але разом з тим ми маємо багато прикладів, коли голови, заступники голів районних держадміністрацій кандидатують в вибори в балотуються на виборах в об'єднаних громадах.
А чому це їм інтересно?
Що говорить, власне, про те, наскільки ця реформа може бути перспективною. Тому що хто-хто, а ці люди, які є при посадах, вони розуміють, які це дає їм бюджетні можливості. Ми не говоримо зараз, що вони будуть там зловживати, чи що це якийсь злий намір. Вони просто об'єктивно оцінюють ситуацію, які вони матимуть повноваження, які вони матимуть бюджетні можливості, які вони матимуть ресурси з точки зору реалізації своїх ідей, амбіцій чи втілення якихось своїх пріоритетів. Партійних, особистих, професійних і так далі. І це, власне, є той ключовий сигнал, активність зацікавлення цих представників чинних різних структур влади, сигнал про те, що реформа рухається в правильному напрямку, взагалі відбувається в правильному напрямку, бо це створює стимул для людей, які володіють певним капіталом адміністративним, ну, в позитивному значенні. Це породжує конкуренцію між різними людьми, які до того сиділи і думали, що їм влада приходить там автоматично, постійно на ті самі посади балотуючись і так далі. Зараз переформатовується це все, і вони конкурують реально між такими самими, як вони, сільськими головами. Це один факт, який говорить про те, що ми маємо позитивні зрушення в цьому плані. Інший факт, що виборці теж зараз проявляють більшу активність, ніж традиційно це ми звикли бачити на місцевих виборах.
Подождіть, 48% – це, по-вашому, така хороша активність?
Ну, я скажу, що ми ж всі розуміємо, що це кампанія, яка є, ну, якоюсь мірою маргінальна. Особливо на фоні контексту теперішнього, там, подій під Верховною Радою, якихось речей, які повністю забивають медійний, в принципі, увагу людей стосовно того, що відбувається. Вибори цікаві. Навіть дуже часто вони не цікаві для людей, які проживають в цих територіальних громадах. На етапі, коли ми тільки починали спостереження і пробували з'ясовувати взагалі, ну, бачити, яким чином відбувається активність кандидатів, вони були дуже пасивними, як люди реагують, чи вони знають, що відбувається. Багато людей просто не знали про це. Але разом з тим, ця вся, навіть не стільки ведення агітаційної кампанії, стільки розмови про ОТГ, про об'єднання громад, про децентралізацію, про ці всі реформи, вони яким чином підштовхують людей по-іншому сприймати тих, кого вони обирають. Вони розуміють, що це вже не одна, не кожен обирає свою місцеву раду і свого голову, що це вже багато сіл, обирають якийсь більш важливіший орган влади, з більшими повноваженнями, з більшим бюджетом. Їм, в принципі, цікаво, що це взагалі буде, це нове об'єднання громад. Тому зрозуміло, що 48% – це не 60%, але, в принципі, ті показники явки, які в нас традиційно є на загальнонаціональних виборах, парламентських, президентських, вони більші, ніж в європейських країнах. І це теж певний феномен, скажімо так, не обов'язково ознакою є демократичного такого процесу, а більше певного протистояння, що називається, накалу в суспільстві різних конфліктних позицій, які стимулюють протилежні сторони до участі в виборах. Цього немає на місцевому рівні. Цих конфліктів немає, немає цього медійного антуражу, і те, що люди навіть... Це могла бути явка 25% чи 30%. В принципі, виходячи з того, який був взагалі інформація, яка була інформація про вибори, скільки люди знали, наскільки активно діяли кандидати, зустрічалися.
Давайте спросимо наших слушателей, знали ли ви об этих виборах, знали ли ви, кого вибираєте і зачем, ходили ли ви на них вчера, и снова-таки переадресовываю еще один вопрос тем, кто же уже живет в созданных громадах на Донеччине, Луганщине. Заметили ли вы какое-то улучшение жизни вокруг? Есть ли смысл вообще создавать эти громады? 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях Александр Неберекут, аналитик гражданской сети «Опора». Александр, вот такой вопрос. Уже сейчас партия «Наш край» заявила, что получила 50% мандатов на выборах новосозданной Андреевской объединенной территориальной громаде Донецкой области. Это одна из двух новосозданных. Об этом говорится в сообщении партии. Официальные результаты, насколько я помню, будут около 5 ноября, да, опубликованы по закону.
Ну, это зависит от разных ОТГ, в разный период будут публиковать. По мірі підрахунку голосів встановлені результатів на рівні територіальних виборчих комісій.
Вот у мене такий вопрос, напевно, і слухачі хотіли би його задати. А в чому принципіальна різниця? Да? Була партія «Наш край» в сільських советах, городських советах, обласних советах. Да? Сейчас вони в громаді. В чому принципіальне различие? Почему? Ну, вот это хорошо, да, і що міняється взагалі? Ті ж самі люди-то.
Ну, давайте подивимося, звідки там можуть взятись нові люди. Тобто нові люди можуть взятися з середовища, знову ж таки, якихось з активних середовищ. Тобто самі по собі люди не беруться не звідки, бо вони є дуже часто представниками якихось формальних інституцій, ну, наприклад, там шкіл, це якийсь активний освітянин, чи представник якоїсь професійної спільноти, підприємства якогось, там, директор, заступник, інженер, не знаю, в залежності від того, які це є території, які там домінують, чи виробництво, чи інституції. Тобто це можуть бути представники таких професійних середовищ, але люди, в принципі, які зав'язані, мають якісь професії, вони не дуже охоче йдуть в політику, брудна справа, зайва відповідальність, там невідомо які переваги і так далі, що ти не задіяний там якісь темні схеми. Тобто, в принципі, не є великий ажіотаж з точки зору таких, в принципі, авторитетних людей в силу того, що вони професіонали в якійсь сфері, іти в політику. Породжувати цих людей можуть якісь громадські організації чи якісь середовища, власне, такі громадські. Ну, якщо ми спустимося нижче обласних центрів, ми не побачимо там громадських активістів. Це одиниці, це якісь, що називаються такі, один в полі воїн, який десь там чи воює з міською радою, чи з якоюсь сільською, чи організовує якісь ініціативи соціальні, різного плану люди.
Тобто, те, що відбувається, це нормально?
Мені здається, що це питання, власне, до самих людей. Я не вважаю, що це якби нормально, але це еволюційний шлях, який може ніколи не закінчитись, якщо ми не подолаємо бар'єр взагалі довіри до тих інституцій, які є єдиними фактично формами політичного представництва, політичних партій. Якщо нормальні, ну нормальні не в сенсі, що в політичних партіях не нормальні, а нормальні в сенсі тих, яких ми очікуємо, що вони будуть новими, іншими, ніж ті, які тепер є. Якщо ці нові люди не будуть йти в політичні партії, а зараз створюються умови для того, щоб політичні партії змінювалися, ставали менш залежними від олігархів через державне фінансування і так далі. Це питання 5 чи 10 років, але якісь перші кроки відбуваються. Поки ці люди не будуть створювати якихось середовищ конкурентних, бо складно і ресурсів бракує і так далі. Нових політичних інституцій довго функціонуючи, не на одні вибори, не на одну кампанію, то в нас і буде замкнуте коло. Ті люди, які створювали чи перебувають в існуючих партіях, будуть змінювати бренди, будуть переходити з однієї партії в іншу і будуть балотуватися на тих виборах, які будуть пропонувати, чи це будуть вибори в ОТГ, чи це будуть вибори в якісь інші представницькі органи. Тобто в цьому плані дійсно нічого не зміниться, бо хтось має бути тим, хто буде давати поштовх до зміни цих інституцій. І це не можна зробити ззовні. Можна зробити шляхом створення альтернативних партій, але в принципі в межах існуючих навіть багатьох брендів або тих брендів, які нові виникають, вони всі потребують якісних людей, професійних, з ідеями, з розумінням того, що можна змінювати на різних рівнях і так далі. Цих людей нема де взяти.
Олександр, такий вопрос к вам. Можете ли вы продать людям, которые не хотят создавать объединенную территориальную громаду, необходимость этого создания? Зачем им это создавать? Видите ли вы проблемы, да, в том, что некоторые громады не хотят создаваться, не хотят объединяться громады, в частности, и на Донеччине? И до какого предела дойдет вот эта добровольность объединения громад? В законе написано о добровольном создании громад, но сегодня так добровольно на самом-то деле.
Это справді не є добровільне, але я скажу, що те, що ця реформа позиціонувалася, і вона далі називається як добровільне об'єднання громад, це є певне загравання суспільством, загравання з публікою, тому що, в принципі, по великому рахунку, подібні реформи в європейських країнах, чи взагалі в практиці, вони є примусовими, якщо ми говоримо, ну, про реальне впровадження цих реформ. Зрозуміло, що тут суспільство би поставилось дуже критично до того, якби хтось пробував нав'язати цю реформу. Якщо ми пригадаємо, у нас була спроба впровадження реформи адмінтерустрою ще коли Ющенко переміг на президентських виборах, тоді Роман Безсмертний, який працював з ним, пробував робити ці реформи. Я не знаю, чи багато хто пам'ятає, але він їздив по селах і по містечках і розказував людям, як буде виглядати нові, ну це не було тоді об'єднання громад, але нова адмінтерструктура в межах України. І там мало не мітинги збиралися з тим, щоб, власне, зі спротивом ці ідеї про зміну адмінтерустрою, про формування нових громад. Тобто ця реформа просто не пішла, і це був приклад того, як фактично вона багато в чому була схожа на те, що пропонується зараз.
А зараз чому люди сопротивляються?
По-іншому, да. І якби мені здається, треба розуміти, що вона б могла і не бути добровільною, те, що вона зараз є добровільною, це, в принципі, є певний такий теж стимул для самих громад вникнути, розібратись, як вони можуть, як взагалі, яка може бути їхня вигода чи функція від того, що ці громади об'єднуються. Тому що, зрозуміло, була рамка, перспективні плани створювались, був план створений Кабінетом міністрів, як мають виглядати ці громади, але громади на місцях все одно мали би вникати в те, як їм найкраще сформувати в межах цього перспективного плану ці тергромади. І це те, чим ми мали ці громади користатися, ну, відповідаючи на питання, для чого, що це дасть, тому що ну, існуюча система просто не здатна функціонувати так, щоб надавати якісні послуги. Ну, об'єктивно.
Давайте до розмови підключимо активіста із села Сергіївка Донецької області Ніколая Дігтяря. Здравствуйте, Ніколай.
Добрый вечер.
Расскажите о вашей ситуации. Вы рассказывали о том, что на вас, ну вот на жителей, да, села давят для того, чтобы вы создавали громаду. Как это происходит и почему вы сопротивляетесь созданию громады?
Значит, то, что я сейчас услышал вот по комментариям, на сегодняшний день, да, это как бы добровольное объединение, но оно искаженное. Сегодня никто не подошел к интересам действительно населения. Кому-то понравилось, что будет вот так лучше, кому-то показалось. Но на сегодня наши, допустим, сельские громады очень-таки спроможные. У них достаточно средств, достаточно для того, чтобы им развиваться. Но нам навязывают постоянно присоединение к городам. Ну, если брать историю прошлую, 61-й год, когда города создавались, это путь в никуда для сел. Для городов, возможно, это хорошо, но села исчезнут, останутся только большие территории, которые будут приносить прибыль для кого, куда деваться потом сельским жителям.
Чего конкретно вы опасаетесь? Я вот не могу понять. Да, как изменится вот ваша жизнь, жизнь села, если вы присоединитесь к городу, так понимаю, к Славянску, да, или к кому вас присоединяют?
То, что мы отстаиваем объединение 3-4 сельских советов в одну территориальную громаду, это даст нам очень хороший шаг для того, чтобы показать и экономическое развитие, и развитие инфраструктуры, и развитие социальных любых вопросов. Мы вполне возможно это все можем решить. И очень за короткий срок. Но если на сегодня подошли к тому, что город Покровск, который нам навязывают создать его центром, он на сегодняшний день, на 7 октября, у него коммунальных долгов было 200 миллионов, при его бюджете 309 миллионов. За счет чего это будет все перекрываться? А не пересмотреть ли эту программу, поставить приоритетом создание сельских громад, вот когда сельская громада не в состоянии потянуть это все, или город не в состоянии без сельской громады, что, конечно, это как бы не может такого быть. Вот тогда уже подходить надо индивидуально к каждому вопросу и очень серьезно. Кто-то разрабатывал это все, вот эти перспективные планы, не вникая ни в население, ни в доходы, ни в количество земель, ни в возможность экономического
развития. Спасибо, понятна позиция. Александр, как вы прокомментируете? Вот присоединяют к Покровску, а активисты хотят объединиться с селом. Ну, заставляют присоединяться к Покровску. Что это такие за перегибы на местах?
Ну, мені здається, що тут проблема, тут в кожному конкретному випадку треба, ну, дивитися, які є взаємовідносини між цими територіальними громадами, тому що дуже часто ми бачимо, що діалог, який відбувається між територіальними громадами, наприклад, міста і сусідніх сіл, він неможливий через певний конфлікт, власне, влад цих сіл, умовно кажучи, і влади в місті.
Політичні якісь розногласия.
Да, тобто ніхто не пробує збирати людей звичайних, ну, або дуже часто ці люди теж є, їхня думка сформована позицією представників місцевої влади, яка дуже часто втрачає свій попередній вплив в результаті об'єднання громад. Це об'єктивно. Тобто багато людей, які зараз представляють, ну, фактично, є місцевою владою, вони не до кінця, не в усіх випадках зацікавлені в цьому об'єднанні. Тому тут треба, якби, ці мотиви розуміти. Що стосується, якби, ну, якщо абстрагуватись від цих мотивів і, в принципі, дивитися, звичайно, треба, в цьому ключове, насправді, рахувати, які будуть вигоди для кожного. Тут не може бути так, що, ну, всі однаково виграють. Зрозуміло, що селу, як, ну, важко собі уявити, що місто може виграти від приєднання цього села. Ну, за винятком випадків, коли ми знаємо, є території, де багато заправок, де велика, власне, прибуток за рахунок певної інфраструктури отакої, але якщо взяти так загальніше, мало яке місто виграє від того, що до нього приєднається село. Натомість село все ж таки може сподіватись на те, що його інфраструктура буде більшою мірою інтегруватися в інфраструктуру міста. Можливо, цей ефект не буде зразу, очевидно, він не буде швидкий. Очевидно, він не буде такий, що зразу люди відчують. Але це місто є певною моделлю, або та навіть в межах об'єднаної громади
та територія, яка є центром об'єднаної громади, вона є певною моделлю теж чи орієнтиром для інших сіл. Бо, як правило, ці інші села часто є гірш інфраструктурно розвинуті, ніж центр громади. Чи це буде окреме місто, чи це буде в межах кількох сіл, якесь більше село з розвинутішою, скажімо так, інфраструктурою.
Що ви советуєте нашому от слушателю, да, который хочет все-таки объединиться с селами, какую тактику, стратегию выбрать? Ну, вот все-таки есть конфликт какой-то, да, это тормозится здание громад. А в конце концов случится тем, что из-за вот этого торможения присоединят таких Покровску просто в Киеве уже, решение Верховной Рады там, или правительства.
Ну, насправді це, да, це той сценарій, який рано чи пізно відбудеться. Або він відбудеться без нашої участі, або з нашою участю. Ну, без нашої участі – це коли ми просто погрязнемо, що називається, в конфліктах стосовно того, вигідно-невигідно нам приєднуватись краще в такій конфігурації, а не іншій. І це просто дійсно відбудеться примусовим чином, тому що реформа рано чи пізно має завершитись. І ті, хто об'єднався рідніше, очевидно, виграють більше. Або це відбудеться за нашої участі. За нашої участі не означає, що громада буде створена так, як би хотілося, ну, нам. Тому що колективні ми – це не є спільної громадської думки. Навіть в межах однієї громади є різні інтереси, є різне бачення того, як краще приєднатися. Тому я не бачу тут інших, скажімо, там порад чи якихось сценаріїв чи механізмів, окрім того, як вести, ну, вести діалог з тими представниками, слухати аргументи цих людей, які висловлюють, які пропонують об'єднуватись і дискутувати з ними в публічному плані. Тому що дуже часто я спостерігаю за цими дискусіями, вони є ізольовані. Тобто місто обурюється собі, що села не хочуть приєднуватись, бо вони там собі щось надумали і вважають, що їх буде місто визискувати. А села ізольовано собі налаштовані проти, тому що місто буде до них, їх просто використає, приєднавши до себе. І це є ізольовані якісь дискусії, це ізольовані розмови.
Отсутствие які... комунікації.
Да, і це в цьому проблема.
Давайте Ніколая спросим. Ніколай, остались у вас вопросы к этой марке?
Да. Вот все, что я услышал, получается как? Вести дискуссию. Дело в том, что город не идет ни на какие дискуссии. Там идет просто принудительно. На сегодняшний день уже Лисовский сельский совет, который отказался присоединяться к городу, на них подали уже заявление в прокуратуру. Потом Першотравневий сельский совет. Там постоянно подаются в суды, в прокуратуры. Идет просто давление. А дискуссии, разговора никакого нет. Дискуссия одна – что придет пан, барин, все вам даст. Ну, это не дискуссия. Нет ни плана развития, ни экономического, ничего вообще.
Я єдине тут можу сказати. Я розумію, да, це складна ситуація, таких багато проблем. Тут єдине, що може бути, це пошук союзників в середовищі тих політичних сил, організацій, органів влади, які є, умовно кажучи, в цьому місті. Тобто зрозуміло, що дуже часто це вольовим чином, що називається, реалізовується ця політика. Як ви сказали, є хтось по кулаку стукнув там в обласній адміністрації, сказав, що треба приєднати, тому що є такий план і не цікавить. Робіть це яким хочете способом. Але очевидно, обласна адміністрація – це не єдина, скажімо так, структура, яка здатна впливати на формування громадської думки, яка може собі дозволити не рахуватися з тим, що вважають люди. Може, в межах конкретного маленького села так, але є інші представники, інші політичні партії, які можуть грати на цих протиріччях. Ну, і це треба теж використовувати, тому що якщо я, ну, умовно кажучи, якщо в нас є там БПП, яка є основним провідником цієї реформи, і яка це десь може, що називається, перегинає палку, чи робиться без діалогу, то є інші політичні сили, які можуть користуватися з цієї ситуації і говорити, що все ж таки діалог має бути і сприяти цьому діалогу. Очевидно, вони на цьому виграють, але це природній процес. Громада теж має користуватися, використовувати ці протиріччя чи ці, скажімо так, різні позиції, які можуть існувати навіть в межах там обласної ради, чи можуть бути позиції народних депутатів, які представляють цей округ і які не погоджуються з позицією обласної адміністрації.
Просто странний процес, якщо в рамках децентралізації, коли от дається активність, да, ініціатива на міста, заставляють людей присоединяться к той или иной громаді, странно це виглядить, як би так, разновекторно. Давайте зараз ще о другому перегибе на местах поговорим. С нами на связи активистка из города Счастье Луганской области Екатерина Петрова. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна.
Здравствуйте.
Екатерина жалуется о том, что вы громаде, наоборот, не назначают выборы. При власти находятся много лет уже одни и те же самые люди. Екатерина Юрьевна, расскажите, почему выборов не назначают, как это аргументируют?
Значит, я коротко. Длительный период времени на протяжении 2 лет громада не может функционировать из-за неназначения выборов. Луганская администрация, она обратилась в апреле еще, апреле этого года, в Центральную избирательную комиссию за назначением выборов в объединенную Счастинскую громаду. Центральная избирательная комиссия обратилась в комитеты. Комитеты местного самоуправления по урегулированию вопросов выборных и в комитет правовой политики. Однако комитеты на сегодняшний 5 месяцев затягивалось звернення Центральной комиссии. И только в конце сентября обратился Власенко с комитетом местного в РНБО и в Центральную комиссию. Спустя 5 месяцев. РНБО, СБУ. СБУ в РНБО. А потом снова РНБО, комитет Власенко.
Екатерина, а что говорят, какой аргумент того, что выборы в городе Счастье, да, в Щатинской громаде невозможны? Почему?
Они возможны. Вот. Потому что задерживают с ответами, во-первых. Вот, они возможны. Там нет, там все основания есть полагать. И Луганской администрации, и депутаты. Вот, что там нет для отказа, нет никаких оснований. Просто блокируется сама реформа по децентрализации.
А еще такой вопрос, вот. Екатерина Юрьевна, скажите, а да. Зачем вы хотите создавать Счастинскую громаду? Вот какая у вас цель, да, почему вы за это выступаете, почему этого добиваетесь?
Ну, цель, потому что, значит, во-первых, она близко, расстояние 7 километров. Расстояние 7 километров. Тогда как до станицы Луганской 60 километров. Вот. Это не устраивает жителей, создает неудобства большие. Вот. А мы здесь рядом находимся.
Понятно.
Мы объединились в громаду.
Александр, вот. Как вы это прокомментируете? Вот тянут, да, и снова оказывается перед риском того, что постфактум присоединят к Станично-Луганскому громаді.
Ну, тут трохи бракує інформації, насправді, з приводу того, чому, власне, затягується рішення, тому що, якщо дійсно виконані всі умови, то, в принципі, затримок немає. Єдине, що Верховна Рада або ЦВК намагається призначати ці вибори, ну, певними такими пакетами, щоб відбувалися одночасно в різних громадах, які підготували обласні адміністрації, якщо підготували відповідні подання тобто створені громади, відповідне подання про проведення цих виборів, то, ну, як таких заминок немає. Тобто це не відбувається, очевидно, там через місяць, але це є вже певний запущений конвейер. Тому мені тут складно зрозуміти, чи цей конвейер затягнувся в конкретно цьому випадку.
А не зв'язано це з тим, що щастя знаходиться на от лінії розграничення непосередньо, як думаєте?
Власне, чи можливо тут якраз це пов'язано з тим, що є певне рішення, чи є певна позиція стосовно нестворення зараз через розташування міста Щастя, нестворення зараз там громади. Я, чесно кажучи, якби не володію ситуацією, щоб додати якісь нові факти стосовно цього, їх мені бракує. Але що тут важливо, от аргумент, який пролунав, що все ж таки був ряд звернень, і там звернулися до голови комітету, Власенка, який представляє Батьківщину, це ті механізми, про які я кажу, які, в принципі, теж є способом, ну, які говорять про розуміння людьми можливості того, як вони можуть впливати в ситуації, навіть коли їм нав'язують якусь позицію, чи уникають діалогу. Тобто вони використовують всі доступні інструменти, в тому числі інші політичні сили, інші структури влади, не місцева, Верховна Рада, виходять на рівень депутатів і, звичайно, це ну, не радує абсолютно, що люди мають витрачати стільки часу і зусиль на те, щоб реалізувати, ну, створення громади – це формальна річ. Насправді, найважче буде дійсно потім займатися тим, щоб цю громаду вже в межах існуючих повноважень, нового бюджету, новосформованої ради і місцевого голови, щоб дійсно займатися її розбудовою.
Александр, если допустить, как вам из Киева видится, почему не хотят создавать громаду в Счастье? Вот почему вы допустили, да, о том, что это прифронтовой город, возможно, поэтому. А в чем тогда минусы? Ну вот в чем риски? Почему Киев не хочет? Если допустить, что не хочет сознательно.
Мне важко сказать. Можливо, мова йде про те, що при поверненні території Україні території, які вона зараз не контролює, конфігурація цих громад можливо може змінитися.
А то есть розраховується вже з можливістю возврату неконтролюємих територій.
Ну, може це є власне аргументом. Тобто треба дійсно дивитися на карту і аналізувати, наскільки є тут ризик того, що в ситуації, наприклад, повернення цих територій, хоча ну всі розуміють, що це дуже затяжний може бути процес, і хоча сподіваються, що буде швидко, але давайте реально дивитись на ці речі, прораховуючи ці ризики, можливо, не хочуть робити поспішних рішень. Очевидно, цей компроміс може затягнутися, тому мені здається, що тут теж треба шукати рішення, а не просто заморожувати проблему. Бо якщо, ну, чесно говорити...
Що ви посоветували, слушательниці? Продовжать добиватися?
Ну, мені здається, що дійсно треба шукати союзників, які, принаймні, якщо не реалізують ту ідею, яку пропонують самі члени територіальної громади в межах от такої конфігурації об'єднання, то принаймні ці союзники, можливо, запропонують рішення, яке би влаштувало всіх. Ну, якщо, мовно кажучи, комітет Верховної Ради взявся на себе бути там лобістом чи представником інтересів цієї громади, або намагається якось вирішити цю проблему, в тому числі тиснучи на СБУ, можливо, він власне буде здатний запропонувати якийсь формат вирішення цієї проблеми, яку б влаштував Верховну Раду і ЦВК і мешканців цієї територіальної громади.
В общем, много все равно є недостатків, но несмотря на скепсис многих людей, реформа децентрализации идет и на Донбассе. У нас в гостях был Александр Неберекут, аналитик гражданской сети «Опора». Включались активисты села Сергеевка Донецкой области Николай Дегтяря, также Екатерина Петрова, активистка из города Счастье, Луганская область. Мы обсуждали вчерашние выборы объединенной территориальной громады, в том числе и на Донбассе. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Почему Кремль хочет рассорить Украину с Западом? И нужна ли украинскому языку латиница?
Кремль всячески пытается поссорить Украину с западными союзниками. Это утверждают эксперты интернет-сайта «Апостроф». Издание отмечает, конечная цель президента Путина – разбить коалицию и работать с каждым по отдельности, потому что Россия сильнее каждого по отдельности, кроме США. И получается, что для нее это идеальная ситуация, на которую Путин работает. А вопрос переговоров, вопрос санкций очень болезненный не только для России, но и для Европы. Поэтому, ведя эти переговоры, Путин надеется уйти от части санкций или, по крайней мере, поссорить страны. Главная трагедия для России – то, что американцы должны обнародовать к концу февраля, началу марта конкретные схемы Путина. В Донецкой области недостроены 17 опорных школ из 21 обещанных властями. Два общежития в Славянске и Краматорске никак не откроют двери для вынужденных переселенцев из зоны вооруженного конфликта. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Глава областной администрации Павел Жибривский обвиняет в этом недобросовестных подрядчиков. Чиновники утверждают, что экономическая ситуация и военный конфликт в области сильно повлияли на всю строительную отрасль. Владельцы же и директора строительных фирм в проблемах обвиняют не совершенство системы Прозора и нестабильность экономической ситуации. Чтобы выиграть тендер, фирмы должны предложить самую низкую цену. Строители ее снижают за счет покупки более дешевых материалов, а это отражается на качестве. Строители утверждают, хороший специалист не может быть дешевым. А с учетом предложений работать в России и в Европе, за более высокую зарплату рынок Донбасса теряет лучших квалифицированных сотрудников. Журналисты газеты «Сегодня» задались вопросом, нужна ли Украине латиница. Издание напоминает, что на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил переход казахского языка с кириллицы на латиницу. Эксперты утверждают, что казахский язык относится к тюркской группе. Изначально он был на арабской графике, потом его перевели на латиницу и только потом на кириллицу. И тут нет политического аспекта, только естественный процесс. Рано или поздно эта трансформация должна была произойти. А вот перевод на латиницу украинского языка, по мнению эксперта, вряд ли был бы обоснован. Использование кириллицы в Украине исторически более грамотно, так как украинский относится к славянской группе языков. Более того, переход украинского на латиницу положит начало уничтожению оригинальности самого языка, утверждают эксперты.
И к другим новостям. Приднепровскую ТЭС в Днепре переводят с антрацита на газовый уголь, который добывают рядом, в Днепропетровской области. Первый блок на газовом угле запустили в работу в пятницу. Второй хотят запустить в декабре. Такие изменения в работе станции уменьшают зависимость Украины от импорта дефицитного антрацита и обеспечивают более надежное тепло- и энергоснабжение города Днепр зимой, утверждают владельцы ТЭС и исполнители этой реконструкции. Впрочем, энергетики надеются, что государство поможет им инвестировать в переоборудование следующих энергоблоков. На Приднепровской ТЭС и на одной из шахт, которые поставляют ей уголь, побывал корреспондент радио «Свобода» Евгений Солонина. Сейчас он гость нашей студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Расскажи, что ты выяснил? Насколько сложно было бы перевести энергоблок частной Приднепровской ТЭС антрацита на газовый уголь, о чем много говорят, да, что это действительно сложно. На самом деле ли это сложно? И как это в итоге изменило работу этой электростанции?
Треба зрозуміти, що зараз на Придніпровській ТЕС в роботі два енергоблоки. Один із них працює на антрациті, зараз він імпортний, Україна не видобуває антрацит, оскільки він залишився повністю на непідконтрольних територіях, і сепаратисти, і українські блокадники не дають його вивозити. Він завозиться з Південно-Африканської Республіки, зі Сполучених Штатів і навіть із Росії. Другий блок, він сьомий за номером Придніпровської ТЕС, потужністю 150 МВт, з 27 жовтня перейшов на роботу на вугіллі газової групи. Для розуміння, це вугілля, яке видобувається переважно у Дніпропетровській області, тобто далеко за межами конфлікту, а також на підконтрольній частині українського Донбасу. До нового року переведуть також восьмий блок, і з нового року у власника Придніпровської ТЕС, компанії ДТЕК, в планах перевести ще два 150-мегаватних блока на вугілля газової групи. І баланс споживання вугілля на українських теплових електростанціях в цілому, він змінюється. Дедалі більше газового вугілля, це використовується, це Західний Донбас і підконтрольна частина Центрального Донбасу, дедалі менше антрациту. Про цю зміну балансу говорить і генеральний директор ДТЕК «Енерго» Дмитро Сахарук.
Мы планируем в этом году привезти порядка 3 миллионов тонн угля из-за рубежа. Как из ЮАР, так и из других стран. Мы производим и поставлен на наши станции 15,5 миллионов тонн нашего товара. Собственно, это после переработки рядового в концентрат.
Вугілля газової групи відрізняється за технологією використання. Воно, простіше кажучи, потужніше горить, виділяє газ, який теж згорає. Тобто, з точки зору отримання енергії, воно дає більшу ефективність для енергоблоків, але воно може сильніше загоратися. Через це, наприклад, на Придніпровський ТЕС розділили сховище для вугілля на дві частини. В одній з них щільно спресоване лежить газове вугілля, щоб не було кисню і воно не загоралося. По-друге, сушать його іншим способом. Використовують димові гази, які виходять з труби, їх готують, додають туди інертні гази, підсушують вугілля, подрібнене на пил, і тоді подають його вже в пальник. Тобто більші заходи пожежної безпеки. Але самі працівники кажуть, що ефективність блока надзвичайно зросла. Можемо зрозуміти, що блок в день тестового запуску, тобто у п'ятницю, працював на потужності 75 МВт, тобто на половині своєї потужності, і постійно нарощував. І наразі він працює в штатному режимі.
Евгений, а вот что касается этого переоборудования, мы о нем говорим, как это отразится вот на работе всей энергетической отрасли? Это такое ощутимое изменение или это все-таки капля в море и впереди еще много работы?
Мы можем подивитися, что Украина споживает 24 миллиона тонн вугілля на рік на потреби енергетики. Із них було 9 мільйонів тонн антрациту. Зараз він дефіцитний, тобто це 5-4 мільйони тонн на рік. Решту з цього обсягу замінює вугілля газової групи. Зараз Україна вибирає все повністю вугілля газової групи, яке виробляється на її території, майже все пускає на потреби енергетики. І його навіть трошки не вистачає. ДТЕК, компанія ДТЕК навіть примудрилася купити трошки вугілля газової групи у Сполучених Штатів. Тобто свого не вистачає. І шахти намагаються наростити видобуток. Але в будь-якому разі це те, чи те вугілля, видобуток якого можна нарощувати, бо його родовище під контролем. І в підсумку більшість енергоблоків українських перейдуть на газове вугілля. Про це говорить генеральний директор підприємства «Котлотурбопром» Олександр Верховодов, який, власне, переводить всі українські енергоблоки, які замовляють енергогенеруючі компанії, на газове вугілля.
Когда произошла эта ситуация, вопрос даже не совсем в блокаде, мы к этому готовились, потому что могли и с той стороны просто уголь не поставить. И, как правило, это могут не поставить в самый неподходящий момент. Поэтому мы перевели два блока Змеевки, в следующем году Змеевка. С ДТЭК мы сейчас согласовываем планы по переводу Приднепровки. Они смотрят по Криворожской станции и два дня назад Славянская станция. То есть, в принципе, все украинские станции, скорее всего, они будут больше работать, если чего-то не произойдет супер, то есть на газовой группе.
Зараз компанія «Центренерго», це єдина державна компанія, яка контролює теплові електростанції, говорить і про переведення частини Трипільської ТЕС під Києвом на вугілля газової групи. І ці роботи вже розпочалися.
Евгений, а вот ты побывал еще, кроме всего прочего, на шахте. Интересно твое мнение, да, твои свежие впечатления, что тебя поразило, какие настроения среди шахтеров, что говорят о том, что происходит в Киеве, как к этому относятся?
Я був здивований тим, наскільки швидко шахти Західного Донбасу намагаються розширити доступ до своїх покладів. Ми стали свідком роботи гірничого комбайну, який зараз працює 4 години на добу, 24 години на добу в шахті Самарська, для того, щоб дійти до наступного пласту вугілля, який можна буде видобувати щонайменше 10 років. Складність в тому, що Західний Донбас перетинає потужний тектонічний розлам. Це Богданівський скид під річкою Самара. Вона, власне, тече по, так би мовити, по верху цього розламу. Він розтинає вугільні пласти на 50 кілометрів. Це 100 метрів товщиною перемеленої породи, через яку шахтарі тунель або штрек не можуть прокласти. Але, власне, на шахті Самарська застосували нову технологію, пройшли цей скид. Це вперше в світовій історії вдалося тектонічний розлам пройти шахтарям. І зараз вони наближаються до нового пласту. Завдяки цим зусиллям, а також розширенню роботи існуючих лав, шахти Західного Донбасу збільшили, за останні 10 років вони вдвічі збільшили видобуток вугілля, і зараз виходять лише Дніпропетровська область, виходять на 20 мільйонів тонн на рік, а тобто це майже всі потреби української енергетики. Про це говорить керівник шахтоуправління Тернівське, куди входить і згадана мною шахта Самарська, Василь Снігур.
Мы увеличили в целом компания ДТЭК «Полгортуголь» объемы добычи, и этот год не является исключением. Как пример, за 9 месяцев он составляет 14,7 миллионов тонн. Такой достаточно серьезный результат. К концу года мы будем стремиться к отметке 20 миллионов. Это абсолютный рекорд за всю историю Павлоград-Угля Западного Донбасса.
Евгений, если вернуться к теме шахтеров, получается, все хорошо у них?
На Західному Донбасі, де я був, все непогано. В принципі, цю шахту Самарську, її можна назвати зразковою. Можливо, саме тому і возять делегації. Шахтарі налаштовані по-діловому, патріотично, ну, аж до деталей. Тобто вони побілили якісь центральні штреки. Тобто в них почуваєшся як в квартирі або в приміщенні. На ключових табличках зображений український тризуб. Техніка безпеки на такому рівні, що, наприклад, коли хтось із шахтарів рядових знімає окуляри, йому керівник бригади робить зауваження, він одягає їх назад. І, власне, про затримки якісь зарплати не говорили, люди, ну, йдуть на роботу, посміхаються. Я думаю, що в них все в порядку, саме на Західному Донбасі, в об'єднанні Павлоград-Вугілля.
Надіємося, да, це не вершина айсберга, і от зараз дійсно намічається тенденція переходу українських теплоелектростанцій на газовий уголь. З нами в студії був кореспондент Радіо Свободи Євгеній Солонин, який побував на Придніпровській ТЕС і одній з шахт неподалеку.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В группировке ДНР тем временем заявляют, что добыча угля на подконтрольной ей территории растет. Но куда ДНР его реализует? Частично уголь сжигают на ТЭС, поэтому с чем-чем, а с отоплением на оккупированной территории все в порядке. Частично уголь вывозят в Россию, называя это успешной кооперацией. Однако последняя покупает уголь с неподконтрольных территорий по бросовым ценам, а потом перепродает, в том числе и в Украину, но уже по мировым ценам, считают энергетические эксперты. Так нужны ли России шахты Донбасса, выяснял Дмитрий Донской.
Группировка ДНР заявляет, что на шахтах объединения Торес-Антрацит в этом году уже добыли 2 миллиона тонн угля. Для сравнения, это даже немного больше, чем тот запас, с которым вся Украина входит в зиму. Даже если эта цифра правдива хоть наполовину, такое количество угля группировки ДНР некуда девать. Коммунальное отопление и 2 ТЭС – вот и все потребители боевиков. Единственный путь – вывоз в Россию, считает военный эксперт Дмитрий Тымчук. Он пишет.
Увеличение угольного экспорта в Российскую Федерацию преподносится главарями ЛДНР как результат успешной кооперации ДНР и ЛНР с Российской Федерацией, но финансовая отдача такого сотрудничества значительно ниже по сравнению с украинскими потребителями. Причина в том, что реализация большей части добытого угля российским посредникам происходит за бесценок по 30-35 долларов при себестоимости его добычи в 67 долларов за тонну.
Россия полностью обеспечена собственным дешевым углем, добытым открытым способом в карьерах Кузбасса, считает эксперт аналитического центра Dixie Group Роман Нецович. Скорее всего, уголь, завезенный по бросовым ценам с неподконтрольной Украины, Россия перепродает третьим странам.
В России немає дефіциту вугілля. Більш того, вони минулого року наростили власний видобуток. Просто те вугілля, яке до них потрапляє з окупованих територій, вони направляють на експорт. Були повідомлення, що турецькі компанії це купують, польські компанії це купують. Це вугілля потім переправляється через російські порти, чорноморські або азовські порти.
Часть вивезеного в Росію із зони АТО угля попадає в Україну, допускає незалежний енергетичний експерт Сергій Дьяченко. Від до сих пор половину необхідного антрациту Україна закупає в Росії.
Скоріше за все, там через Росію до нас це вугілля попадає, тому що ми багато імпортуємо з Росії. Так, дійсно, це в основному ДТЕК робить. На Донбас енерго постачається вугілля з Росії. Скоріше за все, це частина вугілля ДНРівська. Значить, там ДТЕК ж є Ахметова дві шахти, наскільки я знаю, у Ростовській області. З них іде вугілля, і, мабуть, що вони які по яких схемах там перекупають ДНРівське вугілля. Ну, я так припускаю, що все ж таки частина вугілля через Росію перепродується.
В Росії потребління угля буде падати, а добича расти. До 2021 года ожидается закрытие угольных энергоблоков Новочеркасской ГРЭС, которая является единственным потребителем угля на юге России, сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук. По его мнению, группировки ДНР не стоит надеяться на выгоду от вывоза угля. Россия будет покупать у сепаратистов все меньше, причем по цене 30-35 долларов за тонну. Денег не хватит даже на выплату зарплаты шахтерам, считает аналитик. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни в горечи тоски. Любовь, как рукопашные в штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента по итогам встречи Петра Порошенко с министром иностранных дел Испании Альфонсо Кесиди. В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Испании отметил, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Согласно сообщению, в ходе встречи также отмечена необходимость сохранения режима санкций Евросоюза в отношении России до прекращения российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета. Правоохранительные органы США предъявили обвинение по 12 пунктам бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, сообщает CNN. Манафорт и Гейтс, в частности, обвиняются в том, что в период с 2006 по 2015 года они скрывали от США свою деятельность в качестве агентов правительства Украины, партии регионов и ее правопреемницы партии «Оппозиционный блок». Они продвигали интересы политических партий Украины и их лидеров, в частности, Виктора Януковича, и получали за это десятки миллионов долларов. Сегодня утром появилось сообщение о том, что Пол Манафорт сдался властям США, придя в офис Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Контрольные пункты въезда-выезда в зоне антитеррористической операции перешли на зимний график работы. Время их работы сокращается на 2,5 часа. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Теперь пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ будет осуществляться с 8 до 17 часов. В погранслужбе пояснили, что изменение временного режима в первую очередь связано с безопасностью мирных жителей, пересекающих КПВВ. Поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 октября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Не забывайте, что во внеэфирное время круглые сутки, 7 дней в неделю работает наш автоответчик 0800 300 403. Звоните к нам, предлагайте нам свои темы. Особо будем рады информации с оккупированных территорий. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».